resumo pri esperanta agado por bodhismo en Ĉinio. En 2002 aperis esperanta rubriko en bodhisma retejo prizorgita de Miaohui. En 2006 Miaohui starigis esperantan retejon budhana retejo esperantista. Miaohui esperantigis librojn bodhismaj fabloj kaj amo al la vivoj, kai serie publikigis ili en la retejo budhana retejo esperantista. Samite ano Zhao Jianping, profesia parolisto el Ĉina Radio Internacia, volontule voĉlegis ĉiujn rakontojn de ambaŭ libroj sinsekve. La enhavo kaj sono de la libroj plaĉas al samideanoj. En 2006, Miaohui ekdonis esperantajn kursojn per la interreto, kaj kelkaj budhanoj fariĝis budhanoj kaj membroj de Poloe. Kelkaj samideanoj vizitis monaĥejon Dobojiangsi, kie Miaohui estas, kaj intervidiĝis kun Majstro Zhimin, estro de la monaĥejo. Informiĝinte detale pri Esperanto kaj esperantaj aktivadoj por budhismo fare de Miaohui kaj aliaj samideanoj, Majstro Zhimin esprimis sian sinceran subtenon al Esperanto kaj la aktivado apliki Esperanton por budhismo. Post nelonge en la bulteno de monaĥejo Dobojiangsi oni publikigis artikolon por prezenti Esperanton kaj Esperantan aktivadon por budhismo. Sekve de tio en la monaĥejo Dobojiangsi ekestis Esperantaj kursoj. En julio, Majstro Leng Yan partoprenis en Esperanta kongreso okazinta en Ui-montaro de Fujian provinco. Faris raporton kun titolo Esperanto estas utila al budhismo, kaj akceptis intervjuon de Ĉina Radio Internacia dum la kongreso. En aŭgusto, Ĉina Radio Internacia elsendis la raporton de Majstro Leng Yan. Dum kelkaj monatoj en 2006, Parolo Mondo de Brazilo disaŭdigis partojn de budhismaj fabloj Amo al la vivoj kaj Bona demando kaj Bona respondo esperantigitaj de Miaohui. En majo 2007, usona profesoro Sinjoro Denis Kefe instruis Esperanton per metodo de Beck-kurso en monaĥejo Dobojiangsi laŭ invite. La kurso daŭris 20 tagojn kaj pli ol 30 kursanoj lernis ĉe li. En la kurso partoprenis ankaŭ veteranaj esperantistoj en kaj ekster Ĉinio por la nova instrua metodo. En la sama jaro, sinjoro Augusto Castero el Hispanio ankaŭ vizitis monaĥejon Dobojiangsi kaj donis 2-tagan kurson. Dum la restado en la monaĥejo, li interbabilis kun Majstro Zhimin kaj plivigligis esperantan aktivadon en la monaĥejo. Je la novjara tago de 2008, pola samideano Daniel vizitis monaĥejon Dobojiangsi kaj dum sia restado okazis aktivadoj de esperanta kurso kaj interkomunikado en la monaĥejo. En 2008, pli ol 2,500 ekzempleroj da diskoj de budhismaj fabloj estis produktitaj kaj donacitaj al samideanoj en kaj ekster Ĉinio. En 2009, Miaohui revenis al monaĥejo Tiefos, kie li monaĥiĝis. Dank al la subteno kaj helpo de Majstro Shu Yang, la estro de la monaĥejo, la centro de esperanta aktivado ankaŭ translokiĝis en la monaĥejo. Nun ĉiuj samideanoj en kaj ekster Ĉinio estas bonvenaj en la monaĥejo. En 2009, budhismaj fabloj eldoniĝis de Ĉina Esperanto-eldonejo ĵus antaŭ la 8a Esperanta Kongreso de Ĉinio. En 2009, Miaohui partoprenis en la 8a Esperanta Kongreso de Ĉinio kaj faris paroladon en faka kunsido, ricevis intervjuojn de El Popola Ĉinio kaj Ĉina Radio Internacia. Ĉina Radio Internacia disaŭdigis la tutan intervjuon kelkfoje. En 2010 en monaĥejo Tiefus gastis samideanoj el kelkaj landoj kaj okazis du senpagaj kursoj de Esperanto. En unu el la kursoj dek gejunuloj lernis la elementajn lecionojn kaj kvin lernis la mezgradajn lecionojn. En la alia kurso studento kaj kvar mezlernejanoj lernis elementajn lecionojn dum la somera ferio. Antaŭ la 97 Esperanta kongreso en Japanio, Miohui eldonis 6,000 ekzemplerojn da diskoj, en kiu estas ĉiuj enhavoj tekstaj kaj sonaj de budhismaj fabloj kaj amo al la vivoj. Miohui partoprenis en la kongreso kaj faris paroladon pri Esperanta aktivado en la rondo de ĉina budhismo. La retejo Budhana retejo esperantista jam eklanĉis esperantan podcaston pri budhisma literaturo pere de la interreto. Poste nelonge Miohui eldonos esperantan tradukon de Amo al la vivoj kaj nova eldonon de budhismaj fabloj. Kaj krome ankaŭ funkcios retaj kursoj de Fundamenta Esperanto kaj de Budhismo por la samideanoj, kiuj interesiĝas pri Budhismo.